Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu din pasajul care a fost în această săptămână citit. Și pentru câteva momente să ne uităm la un cuvânt binecunoscut care cred că ne poate sluji, deși este un moment tragic în istoria poporului, ne poate sluji ca și încurajare. Numeri, capitolul 21, versetele 4 la 9. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa că încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânză-l pe o prajină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Ocupați rog locurile. Toată cartea aceasta ce a fost în această săptămână citită, care cuprinde 36 de capitole, cuprinde 38 de ani și aproximativ 10 luni din istoria acestui popor, a poporului Israel. Și dacă mă gândesc la 38 de ani și 10 luni, aceasta cuprinde, de fapt, pot să spun, cea mai importantă viață, sau de fapt viața în sine unui om. Este timpul în care un om se dezvoltă fizic, intelectual și crește. Este timpul în care o persoană învață o meserie. Este timpul în care un om întemeiază o familie, începe să facă o carieră și ajunge cam la apogeul carierei lui. Este, de fapt, și punctul în care puterea începe să-i apună și copiii, de fapt, acelor care au pornit înspre Canaan, de fapt, după acei 38 de ani și jumătate, aveau aproximativ aceeași vârstă la unii, ca și atunci când au început călătoria. O viață din om în care omul își credește și își face totul în viață și își trasează cărarea și drumul, după care își culege rodul, de fapt, până la sfârșitul anilor pe acest pământ. În pustie, plin de ispite, cum am văzut și cum am auzit, plin de încercări, plin de murmurări, plin de certuri cu Dumnezeu, deși l-au văzut pe Dumnezeu, deși l-au privit pe Dumnezeu, deși de la bun început Dumnezeu s-a dovedit că El este Cel care vrea să-i scoată din Egipt. Le aude gemetele, înțelege. Le-au văzut mâna puternică cu cele 10 orgii, l-au văzut mâna puternică când au trecut prin mare ca prin uscat. L-au văzut, de fapt, zilnic în jurul lor, cu minuni, cu semne, cu mană. O, și ce adevărat că de a vedea minunile lui Dumnezeu, de a-L experimenta pe Dumnezeu, aduce multă responsabilitate. De multe ori vrem să beneficiem de prezența lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu, de lucrările sale, dar aceste lucrări ne fac responsabili, ne fac responsabili vis-a-vis de El. Și în această seară, pe scurt, pentru că timpul este înaintat și am auzit și am înțeles mesajul și cuvântul din Numeri deja, vreau să pun doar o singură întrebare, punându-mă vis-a-vis de acest popor, de acest pasaj. Unde te uiți? Unde privești? Aceste versete care cuprind una din multele întâmplări a poporului în acești 38 de ani și 10 luni, arată un popor care din nou, deși l-au experimentat pe Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu, din nou cârtesc, murmură să ne mulțumiți. Și Dumnezeu, parcă ca și un caz unic, aduce o soluție unică care va fi reluată în Noul Testament ca și un element profetic pe care la momentul potrivit îl vom și vedea. Învăț din acest pasaj, dacă mă uit la ei, care l-au văzut pe Dumnezeu la lucru, au văzut în capitolul 21 începutul, că în lupta cu cananiții, Dumnezeu a fost cu ei. I-a dat spre nimicire, Dumnezeu i-a nimicit cu desăvârșire. Și a dat acelui nume numele Horma, nimicire de plină, adică Dumnezeu a dat o biruință de plină acolo. După aceasta vine pasajul acesta în care din nou murmură să ne mulțumiți. Indiferent câtă experiență ai cu Dumnezeu, indiferent cât de mari lucrări le-au făcut Dumnezeu în viața ta și în viața mea, înaintarea noastră este condiționată și este bazată numai pe credință. Cu tot că l-au văzut pe Dumnezeu, l-au experimentat pe Dumnezeu ani de zile și acum aici se apropie de sfârșitul celor 38 de ani și 10 luni. Deci au trecut multe văi și dealuri, l-au văzut pe Dumnezeu dând biruință, l-au văzut pe Dumnezeu dând legi, l-au văzut pe Dumnezeu judecând, făcând dreptate și pedepsind. L-au văzut pe Dumnezeu în toate ipostazele atotputerniciei sale. Și totuși acum ei nu mai sunt cei care merg prin credință înainte, ci încep să murmure. Trec pe la frații lor, pe la Edom și nemulțumiți, cum spune capitolul 20, că nu-i lasă să treacă prin mijlocul lor, încep să își piardă răbdarea. Nu mă pot baza pe experiența de ieri în viața mea de credință. Când mă bazez doar pe ceea ce este palpabil în viața mea și pe ceea ce am experimentat, voi ceda și nu voi putea să mă alimentez pentru ziua de mâine. Viața cu Dumnezeu, mi-arată aici acest popor, este bazat pe credință. Indiferent cât de mult vezi, indiferent cât de mult ai experimentat, rămânerea pe calea lui Dumnezeu și rămânerea în biruință îi legată de credința neîncetată în Dumnezeu. O am? O am sau aștept scântei să-mi dea Dumnezeu din când în când, așa, să trec prin experiențe, că nu totdeauna sunt plăcute experiențele. Am nevoie de acestea? Dumnezeu ne învață încă din Vechiul Testament și aceasta mă fascinează, că umblarea cu Dumnezeu nu este o umblare doar prin niște experiențe, umblare prin a ține câteva legi, ci este o umblare prin credință, care trebuie zilnic să fie adâncită în Dumnezeu. Zilnic trebuie să se uite înspre El. Și apar aici semnele neîncrederii lor și, cum am spus, își pierd răbdarea pe drum. Și a vorbit versetul 5 împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Nu știau ei răspunsul? Că nu Moise i-a scos, ci Dumnezeu i-a scos. Dar unde e credința? Ca să murim în pustie. Oare nu știu răspunsul că Dumnezeu i-a scos ca să-i ducă în Canaan? Unde le este credința? Vedeți că, încă o dată, repet, nu acumularea experiențelor, ci credința vie în Dumnezeu, proiectarea credinței în El ne ajută să mergem înainte. Altfel, deși cu toată experiența, parcă li se radiază tot ce a fost până atunci, chiar și biruința ce a avut nu de multă vreme peste cananiți, la Horma, și din nou pun întrebările acestea. Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Ajungi aproape la capăt și te-a ținut hrana, a fost nutriție sănătoasă suficientă pentru trupul lor, au trăit, s-au dezvoltat, au născut copii, au crescut copii și acum ajunge proastă. Acum, după ce au primit apă din stânci de nenumărate ori și Dumnezeu le-a purtat de grijă, când au fost mult mai mulți când au plecat din Egipt, cum am și auzit acel tabel, acum nu mai este apă. Ei nu mai au avut credința și necredința își face tocmai prin aceasta aparența și își arată că este aici. Nu mai privește omul prin credință, nu mai privește acest popor la Dumnezeu și se uită la circumstanțe. Își pierde răbdarea, cârtire, nemulțumire. Într-o formă și alta, de fapt, se repetă aceasta și la noi în ziua de astăzi. Că întotdeauna când lipsește credința, nu rămâne un gol. Întotdeauna când în viața mea dispare credința și umblarea prin credința autentică cu Dumnezeu, nu rămâne un gol, ci este imediat ocupat acel loc. Pentru că stă la rând, cu foarte multă nerăbdare, să iei locul credinței, nemulțumirea. Este foarte repede și stă la rând să bagă cu năvala în ușă nemulțumirea și căutarea de a găsi un vinovat, Moise ăsta, Dumnezeul ăsta. Proastă hrană, proaste circumstanțe. Lipsa de credință nu lasă gol în urmă. Se umple imediat și este înlocuit cu aceste stări, cu aceste lucruri. Și este foarte ușor în felul acesta să-mi verific nivelul meu și viața mea câtă credință am. Ai cu atât mai multă credință, cu cât mai puțină nemulțumire în viața ta. Pentru că, echivalent, cu scăderea credinței mele și o face aparența nemulțumirea, căutarea vinovaților a stării mele, poate slăbănogite spiritual, a lipsei mele de înaintare și de biruință, va căuta în alții vinovați. Foarte ușor, absența necredinței mele se dovedește prin prezența nemulțumirii, a cârtirii, a lipsei de răbdare, care s-a văzut în acest proces. Și Dumnezeu în îndurarea Lui nu e Dumnezeu care vrea să nimicească, ci e cel mai înțelept pedagog. Nu degeaba îi spune Biblia că El este Tatăl nostru cel ceresc. Una dintre calitățile acestui Tată ceresc nu este doar că ne-a născut pe noi prin Hristos Iisus, sau și prin, în Vechiul Testament, prin credința care a avut Avram și strămoșii lui, ci este și datorită faptului că El este un pedagog care ne învață, e cel mai bun tată care știe să-și educe copiii. Și Dumnezeul acesta ia măsuri pedagogice de a alarma poporul său că este pe o cale greșită și trimite pe acești șerpi înfocați. Niște șerpi de seraf, de fapt, în original, care înseamnă înfocați, înflăcărați, probabil că de la seraf, de la o piatră care părea ca și focul când sclipea în lumină, de acolo vine acest nume, șarpe de seraf. Erau niște șerpi foarte veninoși care îi mușcau și mușcându-i pe izraeliți, ei își vedeau moartea în fața ochilor și mulți au început chiar să piară. Și cred că și Dumnezeu în viața noastră, ca și poporul lui Israel, vrea să ne alarmeze. Pentru că când ajungem în aceste stări să ne pierdem credința, să ne uităm în alte locuri, de multe ori nu observăm personal acest lucru. Și Dumnezeu, care vrea să ne avertizeze ca să ne salveze, ne trimite uneori niște șerpi înfocați. Niște șerpi înfocați care să ne avertizeze de situația în care suntem noi. Să ne conștientizeze că avem o problemă cu Dumnezeu. Pentru că, de fapt, cel mai esențial pas în a ne înzepta situația și relația cu Dumnezeu este să realizăm că avem o problemă cu Dumnezeu. Dar tocmai acest lucru este de multe ori cel mai greu și cel mai problematic, unde au falimentat săraci farisei. Ei numai că nu își vedeau și nu își vedeau ca o problemă. Până acolo încât au văzut că însăși Fiul lui Dumnezeu are probleme și născut în păcat și păcătos și hulește, numai că nu își vedeau problema lor. Este prima și mai mare problemă. Și aici Dumnezeu în înțelepciunea Lui lucrează și uneori lasă în viața noastră niște șerpi înfocați. Niște șerpi înfocați care își fac aparența și n-ai cum să nu-i vezi. Pentru că ceea ce prevestesc ei este doar moarte. Sunt niște situații, sunt niște probleme, sunt circumstanțe care te trezesc la realitatea că ai o problemă cu Dumnezeu. Sunt poate niște patimi care îți stau lipite de mintea ta și de ființa ta, deși mă numesc creștin de mulți ani, și vin peste viața mea, mă năpădesc și pun amprenta pe mine și nu scap de ele și la un moment dat îmi dau seama că stai, ceva nu e în regulă cu mine. Și Dumnezeu de multe ori, ca să ne scape de o pierzare eternă, de un rău și mai mare, îngăduie un rău puțin mai mic. Chiar o patimă scârboasă, ca să vină să te bată la cap, să te biciuiască, să mă biciuiască și să-mi arete neputința mea și să mă alarmeze, ai o problemă cu Dumnezeu. Nu mai umbli prin credință. Poate să fie debandată în casa ta acasă. Să pară tot ok și încerci și vezi și îndată nu mai este armonia în familie. Nu mai este liniștea. Și mă credeam și ne credeam că totul este bine. Și te gândești că depășesc, lasă, că doar am mai avut conflicte, probleme, situații și sunt conflicte, probleme care, măi, nu ajung la mal și vezi că năpădește mai mult și mai greu și mai greu și mai greu și îți dai seama la un moment dat că este glasul lui Dumnezeu, este mesagerul lui, șarpele lui, care te duce până acolo încât să-ți dai seama, am o problemă. Și acolo a ajuns și poporul și a fugit la Moise și a spus, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Wow! Se trezesc repede. Dar dacă șerpii nu-i mușcau, n-ajungeau la această iluminare. Interesant cum Dumnezeu folosește uneori situații foarte neplăcute pentru noi, ca să ne scape de o situație și mai neplăcută. Adică pierderea relației cu El și pierzarea veșnică. Și ne trezește și ne aduce la lumină prin aceste circumstanțe. Nu știu care sunt șerpi din viața ta, dar știu că Dumnezeu are pentru fiecare categorie de șerpi care să ne ducă la trezire. Să fie circumstanțe, poate să fie care o boală. Nu fiecare boală este o pedeapsă, nu vreau să spun acest lucru, dar când ești în situația aceea și te mușcă acel șarpe, îți dai seama, pentru că Dumnezeu te face să-ți dai seama de ce ești acolo. Și de ce sunt acolo. Și Dumnezeu, nu numai că îngăduie acest șerp, dar El lasă și soluția. Și de data aceasta, soluția Lui este foarte ciudată în poporul lui Israel. Mă așteptam ca după ce a primit poporul legea, Dumnezeu să îi cheme acum la niște jertfe, să aducă fiecare un animal jertfă, să facă niște spălări, să iese din tabără, să facă câteva lucruri, să țină post. Și uite că Dumnezeu aduce o altă soluție și îi spune lui Moise, după ce poporul vine și îl roagă să mijlocească, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Această prăjină, de fapt, nu a fost nimic altceva decât un stâlp, un par, pe care se punea, de fapt, drapelul când mergea poporul la război. Și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Nu o faptă, nu o spălare, nu o jertfă care să fie adusă conform legii date pe munte, ci doar o privire ciudată la un șarpe înălțat pe un toiac de drapel. Poporul, fiind constrâns în situația în care au fost, nu comentat, o acceptat. Li s-a părut sigur ciudat acest lucru. Noi mușcați de șarpe, ne dai să privim la un șarpe și doar privind la el, nefăcând nimica, primim soluția. Dar prins acolo și-au dat seama că nu pot să facă altceva decât să accepte soluția lui Dumnezeu și chiar dacă a fost ciudată, ei prin credință au acceptat-o, prin credință au privit și prin credință au fost vindecați cei care s-au uitat acolo. Și Dumnezeu aici dă o soluție care peste viacuri a rămas ca o mărturie, a rămas ca și un cuvânt profetic, a rămas ca și o umbră a celui ce va trebui să vină. Și Ioan în capitolul 3, versetul 14, reia această istorie și o spune: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Și din nou Dumnezeu, poporul din Israel de atunci și nouă astăzi, ne îndreaptă ochii prin credință la unica lui soluție. Atunci un șarpe de aramă, care prevestea pentru noi în ziua de astăzi un Hristos Iisus, care a fost înălțat pe cruce, ca noi prin credință, fără merit, uitându-ne la El, să fim izbăviți de moarte. Și apoi vine versetul acela de aur, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și folosim acest pasaj pentru mântuirea noastră, pentru cei care sunt în lume, pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Da, avem iertarea păcatelor. Avem scăparea de la moartea eternă prin credința în Iisus Hristos. Doar prin El suntem mântuiți. Dar merg un pas mai departe. Poporul era poporul lui Dumnezeu. Era după 38 de ani încă în pustie și mergea prin ispitele pustiei și circumstanțelor. Și atunci Dumnezeu le dă această soluție. Știi ce îmi spune mie acest lucru? Când ajunge doar să ne punem credința și nădejdea în Hristos, la pasul mântuirii, la pasul botezului, ci noi trebuie în toate circumstanțele vieții noastre să privim la unica soluția noastră, uitându-ne țintă la Iisus Hristos. Nu spun nimic nou în această seară. Nu spun nimic deosebit în această seară. Dar cred că acest lucru vrea Duhul Sfânt să ne aducă aminte mie și dumneatale în această zi. Pentru că circumstanțele în care ne aflăm noi prin viață, prin care trecem, fiind pocăiți sofisticați de 38 de ani, spălați cu toate apele, cu toate circumstanțele, căutăm să ne facem soluțiile noastre, căutăm să ne descurcăm cumva. Și Dumnezeu, pentru că vrea să ne ducă din nou cu ochii la singura sursă de viață, lasă unor șerpi, circumstanțe în viață care nu ne dau niciun loc de scăpare, nici în stânga, nici în dreapta. N-aveau niciun antidot, n-aveau nicio soluție, n-aveau nicio farmacie acolo, n-aveau niciun medic. Erau singura soluție dată de Dumnezeu, ca oamenii să privească la cel șarpe. Și Dumnezeu ne lasă în viața noastră de multe ori aceste situații, să ne duc aminte că noi trebuie să rămânem cu ochii țintă pe Iisus Hristos. Unde te uiți? Unde te uiți? Spune autorul din Evrei, cu putere, cu autoritate în capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, când faci pasul spre pocăință? Nu. Aceasta spune unor oameni credincioși înrădăcinați de mulți ani în credință. Adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Se poate după ani grei de pocăință? Se poate după ani de a vedea minunea lui Dumnezeu, stâlpul de foc noaptea, norul ziua, să cazi de oboseală? Nu pentru că nu a ales Dumnezeu să ieși din Egipt, nu pentru că Dumnezeu nu te-a inclus să intri în Canaan, nu pentru că Dumnezeu nu te socotește vrednic să vii înaintea Lui, ci pur și simplu pentru faptul că nu te mai uiți țintă-L la Cel care este căpetenia desăvârșirii tale. Și când îl pierd pe Hristos din vedere, am pierdut totul. Și Dumnezeu mă îndeamnă în această seară să mă înalți ochii din nou, să-mi iau ochii de unde mă uit, de unde iau nădejdea, de unde cred că mă lupt și n-am capăt luptei, și să mă uit din nou țintă la Hristos. Și vă invit să vă ridicați în picioare. Când te uiți țintă la Iisus Hristos prin credință, să știi că poți să accepți lucruri chiar dacă sunt ciudate. Poți să nu obosești pe cale când fratele tău, care ți-e frate, nu te lasă să treci pe lângă curte și în loc să-ți spună binevenit, spune să nu cumva să vii și că vin cu sabia, îi spune Edom. Poți să înghiți și asta și nu obosești. Când te uiți țintă la Iisus Hristos, să-ți aduci aminte că o muri și pentru El. Și iubește. Când te uiți la Iisus Hristos fiind însetat și lipsit de apă și nu mai știi cum merge înainte, te uiți țintă la El și îți aduci aminte că a spus cândva, mi-e sete pe cruce. Cel care a creat oceanele și apele. Și la timpul potrivit mă va scălda din nou și merge înainte. Când ești dezorientat și nu mai știi în care direcție să o iei, în decizii minore, personale, familiare, locul de muncă, și te uiți țintă la Iisus Hristos, îți aduce aminte că El spune, eu sunt calea. Și spui, wow, n-am cum să mă pierd dacă El este calea. El este cel mai bun GPS. El este calea. Când te uiți țintă la Iisus Hristos, chiar dacă te-a mușcat păcatul, chiar dacă te-a mușcat patima, te uiți la El și știi că în El mai este încă iertare, și știi că în Iisus Hristos avem biruința peste orice păcat și orice patimă. Și nu mai te lupți tu și spui că mâine faci mai bine, ci prin El ai biruința. Că nu mai ai pace în casa ta și în familia ta și nu mai știi cum să ieși. Te uiți la Iisus Hristos, care a fost disprețuit, care a fost huiduit, care a fost numit nebun de familia Lui și vezi căci au avut puterea să iubească, ți-o dă ție să iubești și prin dragoste să-i câștigi pe cei care astăzi se uită strâmb la tine. Dar numai când te uiți la Iisus Hristos. Avem totul pe deplin în El. Avem totul pe deplin în El. Chiar în fața morții, Ștefan se uită țintă unde? La dreapta lui Dumnezeu, unde îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. Și numai că stă cu un zâmbet pe față, radind pe față, înaintea Fiului Dumnezeu, ci are și puterea să se roage pentru cei care îl împroșcau cu pietre, pentru că l-a văzut pe Iisus Hristos, care pe cruce s-a rugat și El pentru cei care îl baciocureau și spunea, Tată, iartă-i când ce fac, Când te uiți la El, ți-ți luminează fața de bucurie. Haideți să ne uităm la Iisus Hristos țintă. Întoarceți privirea înspre El. O facem în această rugăciune și pune-o vis-a-vis de situația prin care treci tu. Vis-a-vis de problema, vis-a-vis poate de șarpele care e acolo lăsat să-ți aducă aminte că este un singur punct în care trebuie să te uiți la Iisus Hristos. Pune-o vis-a-vis de acest mesaj și încearcă și vei vedea că El nu ne va dezamăgi. Ne rugăm cu toții și încheiem această seară. Amin.